Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana e novajoi en Esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la essendoi de Radio Vaticana en Esperanto. La papo. Espero ne estas malplena vorto. La cristano pri radiu cae semugin. La Sancta Spirito estas la fonto ciam spruzzanta cristanan esperon, cae se la Ecclesio estas la barco, la Sancta Spirito estas la velo, ciu pushas cae antauen irigas gin tra la maro de historio. Estas tiu ci la epilogo de la catechisa ciclo la Sancta Spirito cae la fiancino. La Sancta Spirito directas la popolon de Dio rencontre al Jesuo nia espero. Cion Papo Francisco concludis per la dua generala audienzo in decembro, du semainoi antau la malfermo della dudequina ordinara universala jubileo, la jubileo pri espero. Espero ne estas malplena vorto, au iu nia definita desiro pri plibonigo de variai aferoi. Espero estas certezzo, char pravigita per la fidelezzo de Dio pri liai promessoi. Cai pro tio, oni nomas tion teologia virto, char gi estas inspirita de Dio, cai havas Dion kiel garantianto. Cristano ne povas contentigi havi esperon, li devas ancao el radii esperon, esti semanto pri espero. Tio ci estas la plei bella donazzo cium la Ecclesio povas fari alla tuta homaro, precipe in momentoi en ciui cio shainas pusci al malhiso de la veloi, diris la papo dum siai catechisoi al fideluloi cunigitai en aulo Paolo la sessa. Papo Francisco, la regantoi auscultu la crion de milionoi da homoi senigitai ieraitoi. Occasi della monda tago de Homa Iraitoi, c'è platformo Ixo, la papo lancis urgian appellazion al regantoi, invitante ilin ausculti la crion de pazzo el milionoi da homoi senigitai e fundamentai raitoi pro milito, ciuin li consideras la patrinon de ciui malricezoi. La papo substrecis che la raitoi privivo cae pazzo estas essenzae por la exerzado de ciui aliai raitoi. La papo, la jubileo espero por la homaro en criso. Papo Francisco iam tradizie renovigis la devotezon alla statuo della Virgulino in la centro de Romo, occasi della soleno de San Macula con concipigio de Maria. Li pregis, Virgulino, la floro e chio in nio ferdona salvi, volas esprimi nian amon, cae nian dankemon, sed vi vidu, cae apresu precipe tiu in cascita in floroin, ciui estas la pregioi, la sopiroi, ec l'alarmoi, precipe l'alarmoi de la ituloi cae de malriciulloi. Rigardu ilin, patrino. Priatentigante la jubilean iaron cae la constru laborens plur loce in Romo, la papo directis pregion por ne forgesado pri construa i locoi del animoi, char la vera jubileo estas interne, en vi, en viai coroi, en familiai cae sociai rilatoi. Tie vi devas labori por prepari la voion por la signoro chiu venas. Patrino, ni dankas vin. Via recomendo faras al ni bonon, ni tiel besonas gin, char sen volo ni riscas esti tute captitai per la organizado de la feroi farendai, cae tiam la grazo de la sancta iaro, ciu estas tempo por spirita renaschigio, pardono cae socia liberigo, tiu jubilea grazo povas ne alveni bone, sed esti iom suffocita. Cai ancau hodiau, patrino, vi ripetas al ni, auscultu Jesuon, auscultu lin, cai faru tion, cion li diras al vi. Comparu, Johano, du, como quin. Dankon, sancta patrino, dankon, char ancora, en citiu tempo, malricia iei espero, vi donas al ni Jesuon, nian esperon. Dankon, patrino. La papo ancao visitis la basilicon de Sancta Maria la Granda, cae la exposizion por admiri la blancan cruzumon de Chagall. ni estu respondezai antau la fisica malsato cae la dignezzo de la homo. La Eucaristio, ilo porigi misistoi de fratezzo, cae por senteblai signoi de espero, al voco prinia respondezzo antau la multai malsatoi de la homaro, de liberezzo cae digno, de pazzo cae amo. Per tiui ci vortoi, Papo Francisco, en la messaggio subscribita della Stat Secretario, Cardinalo Pietro Parolin, curagigis la parto prenintoin en la dua Nazia Eucaristia Congresso, quiu ocasis en Ruando della quaragis la oca de decembro. La Congresso directu la rigardon al Jesuo en la sacramento della Eucaristio, fonto de espero, fratezzo cae pazzo. Donas la chanson pripensi la comunion, centro de cia cristana vivo, cae sentebla signo dell'amo de Cristo por la homaro. Vivigi gin, lau Papo Francisco, curagigas nin doni sin al aliuloi, laborante cune por construi civilison pri amo. Antau la jubileo cae la 125a iarigio de la evangelizado en Ruando, la Papo invitis la fideluloin repreni de Cristo pano del vivo, instigante ilin montri solidarezzon al ciu quiu trovigias en vundebla situazio. Ni devas esti senteblai signoi priespero, curagigis la Papo, conforme alla motto della jubilea iaro pilgrimantoi dell'espero. La Eucaristio, daurigis la Papo, alvocas comunan respondezon antau la fisicae cae spiritae besonoi de la homaro, instigante esperon en Dio 1 cae 3, cae cies naturo essenze rilata invitas homoin vivi comunume anstatau isolite. Do, unuigitai rompante la baroin pri raso, lingvo cae cultura tradizio. Finigis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omo de Isorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.